todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Saciid Cabdillaahi Dani oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya oo igula sugan studio V A ee London. Ku soo dhowo barnaamijka Saciid.
Aad baan mahadsantahay Ridwaan, waana u dhowahay.
Ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan wax kaa weydiiyo. Wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga muddaba waxay kasoo shaqeynaysay barnaamijkii Higsiga cusub ama New Dealka. Waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Brussels shirkii arrimaha Soomaalida si dhowna waa ula socotay heshiisyo waaweyn oo dhex maray Soomaalida iyo bulshada caalamkana oo lacaga xataa loogu yaboohay ayaa jira. Marka bal si guud shirkaas lagu soo gabagabeeyey Brussels, madaxda Soomaalidu ay ka qayb galeen heer dowladda federaalka ama heer maamulada dalka ka jira, siduu kugu muuqday?
Runtii waa su-aal aada muhiimsan. Laga soo bilaabo 2012 markii doorashadii ay ka dhacday dalka Soomaaliya, constitution-ka cusubna si ku meel gaar ah loo ansixiyey, waxaa dalka Soomaaliya ka baxday nidaamkii ku meel gaarka ahaa. Caalamku wuxuu markaas door biday in uu hab cusub oo dalka Soomaaliya uu kula shaqeeyo in la helo. Habkaasi wuxuu noqday habkii 2013 lagu saxiixay Brussels oo la oran jiray New Deal-ka, kaasoo saldhiggiisu ahaa in caalamka iyo Soomaaliya habkii u wada shaqeyn lahaa la helo. Dabcan habkan New Deal-ku waa hab loogu talagalay dowladaha jilicsan ama fragility-ga la yiraahdo ee dunida ka jira si ay u soo kabtaan dhaqaalahooda iyo maamulkooda. Deeqaha la siinayana ay noqdo deeqo lala ogyahay habka ay ku baxayaan iyo wadooyinka ay marayaan. Wuxuu leeyahay nidaam la maro iyo qorshayaal u degsan iyo hab go-aanada loo qaato oo dalka markaa wax la taraya iyo dalalka wax taraya ay uga wada tashadaan oo wax laisla ogyahay u noqoto, maadaama dalalku markay burburaan meelaha ugu weyn ay ka burburaan ay tahay in kalsoonidii inay maamulaan dalkooda ay gabaan oo dhaqaalaha iyo hantida adduunka ku deeqo siyaabo khaldan loo isticmaalo si loo helo wadooyinkaas ama baahiyaha jira si la isula garto ayaa saldhig u ahaa. Muddadii intaa ka horreysay dalka Soomaaliya burbursanaa, dalalka deeqaha bixiya hay-aday marin jireen hay-adaha humanitarianka ama NGO-ga la yiraahdo, iyaga ayaa siday doonaan u maamuli jiray, baahiyaha iyaga siday u arkaan bay u qori jireen. Mararka qaarkood waxay ahaan jirtay waxaan dadka ka tarjumayn danahooda iyo dhismaha dowladnimada, waxaana halkaa ka soo baxay musuqmaasuq baahsan oo wax badan oo dhaqaalo Soomaaliya magaceeda lagu taray ayaan gaarin dadkii loogu talagalay. Marka New Deal-ku wuxuu ahaa habkaa sidii looga bixi lahaa, dowladnimada lagu dhisi lahaa, hay-adaha dowladdana ay dib u kabasho u sameyn lahayd. Habka ruuxadiisa dalka Soomaaliya waxaa ka qabsaday caqabado badan, maadaama habka loogu talagalay dal maamul ahaan dhisan laakiin jilicsan. Laakiin dalka Soomaaliya waxaa la oran karaa dal gebi ahaan burburay buu ahaa ama fashilmay, oo hay-adihii dowladdu tageen nidaamkii siyaasadda ee dhexe ee burburay dalkuna uusan haysan. Marka waxaa halkaa ka soo baxday caqabado sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen maamulka nidaamka New Deal-ka iyo ama principal-kiisa iyo dowladdii Soomaaliya markaa jirtay. Waxaan la aaminsanahay anigu maadaama wasaaradda aan ka shaqeynayay wasaaradihii ku howlanaana hoggaankooda aan ahayn in sidii la rabay uusan u hirgelin wax badan oo ay Soomaaliya ay ka faa'iidanaysan jirin.
Waa gartay. Marka ma waxaad leedahay Higsigaas cusub soo bilowday sanadkii 2013 shirkii Brussels wax ka qabsoomay oo la taaban kara ma jiro?
Dabcan waxaa ka qabsoomeen oo laakiin wuxuu ku ekaa 2016. Waxyaabaha ka qabsoomay waxa weeye Soomaalidu in ay qayb ka noqoto habka go-aanada looga gaaray arrimaha Soomaaliya, qorshayaasha la rabo in la fuliyo, qodobada la rabo in la qabto. Laakiin 4 sano oo heshiiska lagu galay ilaa 2016 buu ahaa, ma uusan noqonin lacagtii loogu talagalay sidii loogu rabay dalka inay ka baxdo. Maxaa yeelay qorshayaasha la rabay in la hiigsado waxaa ka mid ahaa in dalku uu yeesho siyaasad loo dhan yahay, dalka uu midoobo, constitution-kiisa ama xeer maaragtay dastuurkiisa la dhammaystiro, nabadgelyadiisa la saxo, waxaa ka mid ah cadaaladiisa la hagaajiyo, dadkana loo bilaabo inay gaarto adeega dowladnimada. Waan ognahay 2016 ilaa hadda weli meelahaas sidii bay qabyo u yihiin. Markaas waxaa la oran karaa hadafyadii ugu waaweynaa ee la asteeyey lama gaarin baa la oran karaa.
Waayahay, hadda marka la eego heshiis kale waxaa jiray shirkii London soo bilowday, shirkii Brussels-na loogu magac daray waxaa loo yaqaana New Partnership Forum oo la dhihi karo waa wada shaqeyn ay ka dhexeyn karta dowladda iyo bulshada caalamka. Magacan cusub muxuu ka dhigan yahay, muxuuse uga bedelan yahay kii markii hore la isticmaalayay ee hiigsiga Soomaaliya?
Farqiga u dhexeeya waxa weeye New Deal-ku waa nidaam caalami ah oo dalal badan oo dunidu isticmaalaan, wuxuu leeyahay principle la yaqaan iyo hab la rabo in la raaco. Dowladda Soomaaliyeed daliil badanay ka muujisay, waxayna muujisay inay barnaamijkaas dib dambe ugu noqon doonin maamulkii dowladda ugu dambeysay 2016-kii. laakiin waxay dalbatay hab kaloo loo wada shaqeeyo. Laba hababka adduunka u wada shaqeeya waxa weeye dalalku markay madax bannaan yihiin, dalalku waxay la sameeyaan wax la yidhaahdo maaragtay wada shaqeyn bilateral iyo multilateral, ayaa si toosa iyo si guud oo dalal ama hay-ado loola shaqeeya dowladda. Laakiin dalka Soomaaliyeed naftirkiisu weli meeshii la rabay nama gaarin, New Deal-kiina wuu fashilmay. Marka caalamku waxay ku heshiiyeen habkii horena ka jilicsan ama ka fudud wadooyinka la maraayo, waxyaabihii mekaanismkii ama qodobadii laislahaa ee wadooyinkii laislahaa way fiican yihiina laga qaatay. Marka barnaamijkan cusub New Partnership-ka ah wuxuu shabahaa habka loo shaqeynayo habkii New Deal-ka, laakiin wuxuu ka sahlan yahay habka go-aan qaadashada iyo isfahamka dowladda, oo waxaa la oran karaa waxaa saldhig looga dhigay in qorshaha waagii hore la wada diyaarinayay, qorshaha Soomaaliya ee diyaarisay qorshaha qaran ee wasaaradda qorsheynta ee diyaarisay oo national plan-kii ayaa la qaatay, oo dowladdii ayaa hortabinta iyo qorshayaasha ay rabtay in laga kaalmeeyo iyada hadda soo bandhigtay. Baynaba New Deal-ku ahaa in laga wada shaqeynayay oo caalamkii Soomaaliya ka wada shaqeynayay isla ogolaanayeen. Laakiin hadda waxaa la yidhi qorshihii dowladdu oo la ansixiyey oo xukuumaddii u dambeysay ee maaragtay ka horreysay dowladdan ee xilligeeda la ansixiyey in qorshahaas la qaato oo nidaamkanna uu ku shaqeeyo hortabintoodii sidii loo gaaray. Laakiin haddana waxaa socota inaan weli dowladda Soomaaliya loola macaamilin sida dowlad madax bannaan oo maamulanaysa barnaamijyadeeda ee caalamkii iyo dowladdii Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan, hantidii sidii loo bixinayo, meelahay marayso la xisaabtamo. Shirarkan hadda dhacaya marka 6 biloodba mar bay dhacaan oo high level ministerial meeting waxa way in lays wareysto 6 bilood hore wixii lagu heshiiyey ma qabsoomeen, haddii qabsoomeen maxay u qabsoomayeen, haddii qabsoomeenna maxaa 6 bilood ku xigta qabanayna qorshayaasha shirarkan sidaasi saldhigooda u yahay.
Waayahay, sidaad sheegtayba caqabadihii horey loogala kulmay barnaamijkii hiigsiga cusub laftirkiisa waxaad moodaa in hadda mar kale lala kulmi karo. Soomaaliya markaad eegto waxyaabaha ugu waaweyn ee bulshada caalamku ay dhaqaalaha ku bixiso marka laga hadlayo waxaa ka mid ah siyaasad loo dhan yahay oo dadka Soomaalida oo dhan ka dhexaysa meel kastoo ay joogaan. Waxaa ka mid ah in Soomaaliya laftirkeeda ay diyaar u tahay ama ay u diyaar garowda inay amniga kala wareegto AMISOM oo ay soo gaarto heer lagu aamini karo in dadkii iyo dalkiiba amnigeeda ay sugi karto. arrimaha la xiriira dhaqaalaha laftirkeeda waa waxa ugu waaweyn oo muddooyinkii dambe aad looga hadlay, gaar ahaan Soomaaliya sidii loogu cafin lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay, uguna suurageli lahayd inay hesho maalgelin ama deymo kale oo wax lagu qabto. Maxaa kuu muuqanaya?
Runtii hadda halkaas soxo lacagta hadda ay ku deeqeen waa 350 milyan oo weliba 200 si toosa humanitarianka ah iyo 1.7 haddaan khaldaneyn oo AMISOM-ta ku wajahan. Laakiin sida ay caddeeyeen 2013-2018 waxa ay kharash gareeyeen EU-du 3.7 billion ayay Soomaaliya ku kharash gareeyeen, oo muhiimadda ugu weynna inta badan ay ku qabteen dhinaca amniga oo sidii loo sameyn lahaa qorshe nabadgelyo iyo difaac siyaasadihii ku samaysnaa, taasaa lacagta badankeeda ku baxday. Marka ani waxaan aaminsanahay dabcan Soomaaliya haddaan caalamku uusan taageerin cageheeda kuma istaagi karto, laakiin haddana waxaa xaqiiqo ah haddaan dadka Soomaaliyeed mushkiladooda xalin caalamka taageeridiisu dal Soomaaliyeed ma dhisi karto. Caqabadaha ugu waaweyn oo hadda taagan وعقبات السياسات أو كإيمان سدد كسياسيين تأيه جان كدل كهية رنتي وحى نصيب درة ضد كصومالية أو ديار لولية إن الجرب استاجو إن يجو كالنتي كجاء درد إن أي وحيابها أساسية أو لجرب أو دول من هذا صلدق أو إن كصومحان إن قرشياش هذا عالم وقت تاجر أيو يحساب تن كمرق قاركود الدونك وحي الدونك وضيق هاي هذا أو صومران أنا ولا حساب تن لهين وحا مقن استرجر كي أما قاب كي دول النمو أما هاي أديه دول النمو يدل كان لحساب تن له وحا أد أد حق الله سارة إن دولد نقطة دولد دت كلية أيضا نقول دولد نمدو دولد مضحدو إلا ده هاي ونقالها دلك صوغ له سيدا أي ربان إني أمة مولان أو سيدا أي ربان إني مار تصرفان أو أنت بدن أي مرق قارك ودي عكرتينه أديك سيدا إني حكم كذا كويل عشان أبدت كي يجعليه إني كنا سنوجيا أما سيدا دونان يلا أدونك العقتان اللي بحنا يوضد عشر لقصو قاضي أو لو طلق له أدونك السن بتجليدي سيلان مسؤولية بكوضة صارنا وهرجشو
marar badan ee dawladda Soomaaliya waxay ka dhawaajisay in hanaanka maaliyadeed ee dalka oo muddo la soo hagaajinayo in xilligan meel fiican u marayo wadahadal badan ayaa dhacay oo bangiga adduunka iyo IMF ta oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay hadda ku dhawdahay in deymihii laga cafiyo ma ku muuqataa in shuruudihii lagu cafin lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya ee 5 bilyan ka badan in xilligan wax laga qabtay
aniga runtii waxaan aaminsanahay marka laga hadlayo arrimaha farsamo ee xaqiiqi ah ina la siyaasadeen oo runta laga sheego marar badan oo aan arko dawladda Soomaaliyeed oo ka hadlaysa waxyaabaha ku saabsan SBM ka ama staff monitoring program ka lama mid aha saldhiga ma aha deyn cafinta halkaas staff monitoring policy ga program ka inta badan waxa uu SMB ga wuxuu xooga saaraa dhismaha hay'adda institution ka inuu dhiso institution ka maaliyadeed inuu dhiso inuu horumariyo nidaamka physical iyo monitoring policy ga inuu dhaqaalaha waxa la yiraahdo microeconomic elements ka inuu kor u qaado inuu cashuuraha iyo sida loo ururinayo sida budget ka loo sameeyo halkaas taas marka ay ku guuleystaan dalalku ayay wuxuu eligible u noqdaan in ay u gudbaan nidaamka wadamada la yiraahdo wadamada maaragtay wadamada heavily indebted poor countries la yiraahdo ama HIB process kaas in ay qayb ka noqdaan oo in dib loo fiiriyo in deymanka laga cafin karo marka aad fiirisid wadamada noocaas ah waxay u badan yihiin wadamada Afrika wadamada Afrika in aad deynta laga cafiyo oo process kaas aad soo gaartid shaqo badan ay u baahan tahay waxyaabaha u badan oo laga hadlo waxa kamida in aad la timaadid poverty reduction strategy in aad qayb ka qaadatid macroeconomic structure reformkiis in aad qayb ka qaadatid aan waxaan qabaa arrimahaas arrimo wali la gaaray inaysan ahayn ama shaqadoodu soo bilaabatay weeye waxaan ka wada shaqeeyay IMF ka iyo World Bank laakiin arrintan World Bank gaar ahaan uu dalka Soomaaliya u caawinayo sidii capacity ama maaragtay kartidii wasaaradaha kor loogu qaadi lahaa oo dalka uu u noqon lahaa dad ku filan inay maamulaan maaliyadooda ama IMF to ay kala hadli lahayd sidii bangiga dhex loo hagaajin lahaa lacagta loo hagaajin lahaa dawladdu lacagteeda ay u maamuli lahayd shaqooyinkaas waa shaqooyinka aasaaska u ah dawladnimadu laakiin deynta in la cafiyo waxay ku xiran tahay nooca deynta inay tahay iyo dalalka kula iyo haday maartay multilateral debt tahay iyo hadaysan ahayn iyo waa shaqo fara badan aniga waxaan qabaa dawladaha Eritrea iyo maxaa la yiraahdaa Sudan ba xataa wali buuxin ama u sharaxan inay ka mid noqdaan kuwa laga cafinayo Soomaaliya de waa saddexda wadan oo wali aan maaragtay wadamada aan intaan ka warqaba ay tahay marka aan waxaan aaminsanahay waxa hadda socda waa aasaaskii hore laakiin waxa la rabaa dadka meesha la maraa in loo sheego si iyaga naftirkooda aan rajo aad u fara badan oo hadhow markii la gaari waayo niyad jab ku dhacda aysan dhicin dhag runta in lagu hoggaamiyo ayaana ii muuqata
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
adaa mudan
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanayay Saciid Cabdillaahi Dani oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo